Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun 21-iyun, seshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Toshkent telekanali firibgarlikda ayblanayotgan Ahmadboy haqida yana bitta film hozirlamoqda. Ozodlikka esa puliga kuyib aqldan ozayotganlar haqida xabarlar kelmoqda.
Zabnoy tog'am jinda bo'lib qoptida, zinadan chiqarmiz uyini zinasidan. Blasnoti qo'ldan tushmayapti ekanda.
Andijonda yana bir yirik puldor shaharlik tadbirkor Xulkar Isoqovning hibsga olingani iddao qilinmoqda.
Gastinitsa katta choyxonasi bor edi, Xulkar choyxona degan, Toshkentdan ham kelishardi u yerda marosim o'tkazgani.
GM O'zbekistonning xaridorlari 85% pulini yarim yil avval to'lab qo'ygan bo'lsa-da, avtomobilni ola olmayotgandan arz qilmoqda.
Aprelgacha berishimiz kerak deb dogovorga yozgan. Lekin aprelga yo'q, mayga beramiz, yo'q iyunga. Mana o'zi iyunni oxiriga keldi.
Toshkent davlat texnika universitetining neft va gaz fakulteti yopiladigan bo'ldi. Talabalar esa ko'chada qolishidan xavotir qilmoqda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga bag'ishlab qo'shiq kuyladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'iston markazidagi Qarag'anda shahrida kuydirgi infeksiyasi belgilari bilan shifoxonaga yotqizilgan 2 shaxs vafot etgan. Qarag'anda viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi 21-iyun kuni tarqatgan xabarga ko'ra, 50 yashar erkak va 33 yashar ayol shifoxonada olamdan o'tgan. Xabarda e'lon qilinishicha, yana 5 bemor, jumladan 10 yashar bolakay o'xshash simptomlar bilan 19-iyundan buyon kasalxonada qolmoqda. Bemorlarning barchasi Qarag'anda yaqinidagi Erkindik qishlog'idan. Sog'liqni saqlash rasmiylari vaziyatni o'rganish uchun Erkindik qishlog'iga yuborilgan. Afg'on rasmiylarining aytishicha, Helmand viloyatida Taliban jangarilari 20 nafardan ko'proq odamni o'g'irlab ketganlar. Hodisa 21-iyun tongida Helmand viloyatining Vashir tumanida yuz bergan. Viloyat hokimining so'zchisi Umar Zvok so'zlariga ko'ra, o'g'irlab ketilgan odamlar bir avtobus va 2 yuk mashinasida Qandahor shahridan Herot shahriga ketayotgan bo'lishgan. Afg'on rasmiylari fikriga ko'ra, ular Tolibonning asosiy tayanch nuqtasi Helmand viloyatining Marja tumaniga olib ketilgan bo'lishi mumkin. Guvohlarning aytishicha, avtobusni to'xtatgan jangarlar Afg'oniston milliy armiyasi libosida bo'lganlar va dastlab 60 kishini qo'lga olganlar. Ularga ko'ra, ayollar va bolalar keyinchalik qo'yib yuborilgan. Tolibon chiqargan bayonotdan ma'lum bo'lishicha, jangarlar afg'on rasmiylarini qidirmoqda va Kobul hukumatiga ishlamagan shaxslar qo'yib yuboriladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, qolganlar Tolibon ta'birida aytganda islomiy adolatga yuzma-yuz bo'lishadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning aytishicha, Rossiyaga qarshi g'arb qo'llayotgan sanksiyalarni Donbassdagi mojaro tinch yo'llar bilan hal qilinsagina yengillatish mumkin. Bu haqda Poroshenko seshanba kuni Parijda Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan muloqoti ortidan matbuot yig'inida e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga qarshi sanksiyalar to'g'ridan-to'g'ri deokupatsiya jarayoniga bog'liq. Poroshenko saylovlar haqqoniy va shaffof bo'lishiga ishonch bildirdi, ammo hozirda bu sharoitda imkonsiz, dedi u Donbassda bo'lib o'tishi rejalangan saylovlar haqida. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining ma'lum qilishicha, xavfsizlik xodimlari go'yoki Suriyadagi islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan 2 nafar xorijiy fuqaroni hibsga oldi. Xavfsizlik qo'mitasi 24 va 50 yoshli gumonlanuvchilarning shaxsi yoki fuqaroligini oshkor etmadi, ammo qirg'iz rasmiylariga ko'ra, ikkovlon Qirg'izistonga qo'shni mamlakat fuqarolaridir. Ularga Qirg'izistonga noqonuniy kirish ayblovi qo'yilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga ko'ra, Qirg'iziston hududiga fevral oyida kirgan mazkur 2 shaxs 10-iyunda qo'lga olingan. Va nihoyat, Shanxay hamkorlik tashkilotiga barcha mamlakatlar, ya'ni Rossiya, Xitoy, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rahbarlari 23-24 iyun kunlari O'zbekiston poytaxti bo'lib o'tadigan sammitga kelishlarini tasdiqlaganlar. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Andar Nosirov 20-iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan brifing chog'ida bildirgan.
<Sess-> ozodlikda xabarlar edi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. 21-iyun kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanida Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasiga bor budini tikkan kreditorlar haqida yangi video lavha suratga olindi. Ahmad Boyning aldov va firibgarlik texnologiyasi haqidagi ko'rsatuvining joriy hafta Toshkent telekanali orqali namoyish etilishi kutilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu syujetda Ahmad Boydan kuyganlarning ichki ishlar tizimlariga ariza bilan murojaat qilishlari rag'batlantirilgan. Ayni paytda ozodlikka Ahmad Boyning piramidasiga pul berib kuyganlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ba'zi murojaatlarda yaqinlarining hatto aqldan ozgani aytilmoqda. Bu va boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Zamira Shukur.
21-iyun kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanida Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasiga bor budini tikkan kreditorlar haqida yangi videolavha suratga olindi. Ahmad Boyning aldov va firibgarlik texnologiyasi haqidagi ko'rsatuvining joriy hafta Toshkent telekanali orqali namoyish etilishi kutilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Chinoz hokimligi rasmiylaridan biri 21-iyun kungi suratga olishlar Ahmad Boyning ofislari barobarida tuman hokimligida ham bo'lib o'tganini bildirdi. Hokimlikka 5-6 ta Ahmad Boyga pul berganlarni olib kelib gapirtirishdi. Ular qanday qilib bor yo'qlarni unga berganlari haqida gapirishdi. 2-3 kun ichida ko'rsatiladigan bu programmada Ahmad Boyga pul berganlarni Chinoz rovadasiga kelib ariza tashlab ketishga chaqirishdi, dedi Chinoz hokimiyatida ishlovchilardan biri. Teleko'rsatuvni suratga olish jarayoni chinozliklar orasida yangi mishmishlar tug'ilishiga turtki bo'lmay qolmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha chinozliklar hokimiyat binosi oldidagi harakatlarni Ahmad Boyni olib kelishib majlis qilishdi, deya talqin etishgan. Ayni paytda nafaqat chinozliklar, balki Ahmad Boyning butun O'zbekiston bo'ylab tarqagan kreditorlar orasida turli mishmishlar ko'payib bormoqda. Ulardan biriga ko'ra, Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tishi bilan, aniqrog'i 28-iyundan Ahmad Tursunboyevning uyiga qaytib o'z ishini davom ettirishi, pul olganlarga pulini qaytib berish haqidagi ovozalardir. O'zini Ahmad Boyning vakili deb tanishtirgan shaxsning ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan audio suhbatida aytilgan bu gap, ozodlik suhbatlashgan kreditorlardan biriga ko'ra, Ahmad Boyga uyi, mashinasi, molini sotib pulini olib borib berganlarni yurak xurujidan ushlab turgan so'nggi umiddir.
Ko'p odamlar aytib eshitayotgan bo'lsam, yurin xo'shda o'tiribdi hozir 28-dan keyin bilamiz yaqinda deb o'tirishibdi hozir ko'p odam. Shunaqa ma'lumot kelgan deyishyapti, endi yog'inga oqib o'g'ritdan eshitib qolishganmiz, endi bilmaymiz anig'ini, biz endi bizdan kutib o'tiribmiz, endi iloji yo'q. Yarmini qaytib beramiz deb aytishyapti o'g'ilgalari. O'zini o'tishyapti bo'lsa, menimcha bu o'zlarini o'zini xursand qiladi shekilli bular.
Deydi mashinasini Ahmadboyga topshirgan toshkentliklardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir kreditorga ko'ra, bor jamg'armasini Ahmad Boyga aylantirib pul qilish uchun bergan ko'p oilalar roza tugashiga belgilangan nikoh to'ylarini bekor qilishga majbur qolgan.
Mana bir tanishlarim to'y qoldirilyapti, mana aytdi. Chanta tanishim mana bor budini tikib qo'ygan, mana o'zi yurak xo'shlab o'tiribdi. Mahallamizda kami 60 milliondan kam odam bermagan bu odamga. Mahallamiz 3-4 tala mashina bergan odamlar ham bor. Normaldan qancha bergani o'zi ichida saqlayapti, aytmayapti qancha bergan. Bitta joyda ishlayapmiz, aytyapti. Qo'shnim dedi, o'zi gapiradigan qoldi dedi. Qo'shnim orqasidan dedi, katta pul berib qo'ygan ekan, qizining uyi chiqaraman, bola o'g'lim uylantiraman degan ekan dedi. O'zi o'zi gapiradigan qoldi deyapti bolalari. Bitta rabochiydan eshitdi, 47 yoshlimi, 48 bilmayman anig'ini. O'sha yoshda odam osib qo'ydi o'zini.
Deydi ozodlik suhbatlashgan toshkentliklardan biri. Ayni paytda 21-iyun kuni ozodlik suhbatlashgan toshkentliklardan yana biriga ko'ra, uning oilasida Ahmad Boy qamalishi ortidan aqldan ozgan va insult bo'lganlar bor.
Bizni Rabnoy tog'am, misol uchun-da, onamni ham hozir nevrasi kuyib yig'lab o'tirishdi. Yig'ib kelgan pullarini shu Ahmad akaga bergan ekanlar. Endi rosa katta pul o'tkazganlar, necha pulligini bilmaymiz. Shu Ahmad shu olib ketishdi deganda jinda bo'lib qoptida, zinadan chiqarmish tusharmish, uyini zinasidan chiqarmish tusharmish, bilakmuti qo'ldan tushmayapti ekanda. Keyin domlarga olib borib o'qitib sinab yuribdilar ekan hozir endi kelinlar. Bu o'zimni kelinim bo'lsa, amakimni xotinida qo'llari ishlamay qoldi. Insult bo'lib qolib, bir taraf ishlamayapti ekan, sigirlarini berib kelgan ekan. Keyin yana 5000 dollar pul berganlar ular ham. Endi 2 martagina, 3 martagina olgan ekanlar. Qizimni erga beraman deb o'tiruvdilar. Hali to'y ham boshlab qo'yishdi. O'shanga eshitib birdaniga shu qo'llar ishlamay yo'qotdilar bir tarafi.
Deydi ozodlik suhbatlashganlardan yana biri.
ozodlikka Ahmadboyga pul berib kuyganlarning bugungi ahvoliga oid ko'plab murojaatlar kelmoqda. Marhamat ozodlik.org ozodlik.mobi saytlariga kiring, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatishda davom eting. Bu murojaatlarni yig'ib va chop etib boryapmiz, suhbatlarni e'lon qilyapmiz. Bundan tashqari Ahmadboy bilan bog'liq yana bir maqola e'lon qilindi. Chinozlik Ahmadboy xalq og'zaki ijodida Ahmad Shahmat otanga ming rahmat sarlavha asosida, demak, xalq og'zaki ijodida Ahmadboy haqidagi she'rlar, qo'shiqlar va turli latifalar ushbu maqolada yig'ilgan. Marhamat, bularni veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Dasturimizni esa Andijondan olingan bir xabar bilan davom ettiramiz. Ozodlik manbalarining bildirishicha, Andijon viloyati va shahrining sobiq hokimlari bilan yaqindan ishlab kelgan mahalliy tadbirkor Hulkar Soqov faoliyat huquq tizimlari tomonidan tekshirilmoqda. Manbalar Soqovning hibsga olinganini iddao qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Hulkar Isoqov andijonliklar orasida shahardagi eng yirik piyoz poyachoyxonasi, qolaversa qator mehmonxona, sauna va boshqa ko'ngilochar joylarning egasi sifatida tanilgan.
Uni biznesi gastinitsa, uni katta choyxonasi bor edi, Hulkar choyxona degan, juda ham katta. Hali O'zbekistonda bitta desa ham bo'laveradi. Toshkentdan ham kelishardi u yerda marosim o'tkazgani. Unga o'zi 2014-yilda orqasidan tushgan. Temir ketgan bo'lsa kerak, shu milliy xavfsizlik xodimlari 2014-yilda orqasidan tushgan Buxoroylari deydi, adashmasam. Hulkar choyxonasi yopilgan edi, o'sha qora maskalilar bosib, nimasini bir yopishgan edi o'sha 2014-yilda.
Deydi andijonlik Gulbahor To'rayeva Hulkar Isoqov haqida bilganlarini ozodlik bilan o'rtoqlashar ekan. 2 yil burun uning choyxona va ofislariga qora maskalilar reyd uyushtirganidan so'ng, ozodlik manbalarining aytishicha Hulkar Isoqov tekshirlardan omon chiqqan, ammo o'tgan yili choyxona va saunalarni ta'mirlab, Sadoqat koshonasi degan nom bilan xususiy kasalxonaga aylantirgan. Mazkur kasalxona vakilining ozodlikka bildirishicha, Hulkar Isoqov anchadan beri xodimlari ko'ziga ko'rinmay qolgan va ularga boshliqning dam olishga ketgani aytilgan xolos. Bizga shunaqa deyishdi, boshliqni hadeb surishtira olmaymiz, lekin hamma yoq tinch, o'g'li Humoyin ham yuribdi deb eshitdik. Hulkar aka chet elda dam olayotgan bo'lsa kerak, dedi Sadoqat koshonasi kasalxonasining o'zini tanishtirmagan vakili. Ayni paytda ozodlikka o'z manbalaridan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Hulkar Isoqovning ko'chasida hamma yoq tinch degan gapda ko'p ham asos yo'q. Ozodlikning Andijondagi ayrim manbalari Hulkar Isoqovning chet elda dam olayotgan haqidagi xabarni yolg'on deb baholadi va tadbirkorning bir haftadan beri tergov izolyatorida so'roq javob qilinayotganini iddao qildi. Andijonda tanilgan tadbirkor Hulkarni barcha oila a'zolari tanish bilishlarigacha olib ketyapti. Sababi o'g'li bilan bog'liq, deyiladi jumladan ozodlikka yo'llangan qisqa xabarlardan birida. Ozodlikning Andijon huquq tizimlariga yaqin boshqa bir manbasi Hulkar Isoqovning O'zbekistonga chiqib ketgani haqidagi xabarni inkor qildi. Isoqov Hulkarning o'g'li Humoyin bezorlikda ayblanib sud qilinayotgan paytida Hulkar va uning yaqinlari sud zalida hukmdan norozi bo'lib sudni va prokurorni qattiq haqorat qilgani sababli 16-iyun kuni Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi yertola izolyatoriga qamab qo'yilgan. Isoqov Hulkarga O'zbekiston jinoyat kodeksining 242-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan deb ma'lumot yubordi ozodlikning yana bir Andijondagi manbasi. O'zbekiston jinoyat kodeksining jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar bobiga kiritilgan 242-moddasi jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek ularning mavjud bo'lishi va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat uchun javobgarlikni ko'zda tutadi. Bu jinoyatda ayblanganlar 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ozodlik hozircha Hulkar Isoqovning jinoyat kodeksining aynan shu moddasi bo'yicha jinoyat sodir etganlikda gumonlanib tergov qilinayotganini boshqa manbalardan, xususan rasmiy manbalardan tasdiqlay olmadi. Ayni paytda ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Andijon viloyat hokimligiga yaqin manba Hulkar Isoqovning hibsga olinishi Andijon va Toshkent viloyatlarining sobiq hokimi Ahmadjon Usmonov ustidan borayotgan tergov doirasida olib borilayotganini iddao qildi.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang. Muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
Dasturimizni davom ettiramiz. GM O'zbekistonning xaridorlari 85% ga qadar pulini yarim yil avvallab to'lab qo'ygan bo'lsa-da, shu kunda avtosalonlardan ular uchun atalgan avtomobillarni ola olmayotganidan arz qilmoqda. O'zbekistonda aksar xaridorlar avtomobilga belgilangan qiymatning 85%ni 6 oy oldin to'laganini aytmoqdalar. Ozodlik suhbatlashgan GM O'zbekiston shirkati vakili esa mamlakatda mashinalarning xaridorlarga shartnomada belgilangan muddatda berilmayotgani ehtiyot qismlar yetishmovchiligi bilan bog'liq deb izohladi.
GM O'zbekiston vakilining ehtiyot qismlar yetishmayotgani, shuning uchun mashinalar berish kechikayotgani haqidagi izohi O'zbekistondagi barcha avtosalonlarda mashina taqchilligi kuzatilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik avtomobil xaridorlaridan biri Zarina mashina pulini o'tgan yilning dekabr oyida to'lab qo'ygani, ammo shu kungacha uni ololmay sarson bo'layotganini aytadi.
Avtosalonga dekabrda bergan edik, keyin bizaga telefon qildi-da aytdiki, kelinglar, mashinalaringiz endi kelmaydi, sentabrga keladi, xohlasalaringiz boshqaga ariza beringlar dedi, boshqasiga. Uje 85% to'lagan biza. Biza bir oydan keyin mashinalar qimmat bo'ldi dedi. Zaplata delayte $150 dedi. Bizlar yana borib $150 dedik. Berdik yana. Uje dogvorda bizaga yozganki, aprelgacha berishimiz kerak deb dogvorga yozgan. Lekin aprelga yo'q, bordik yo'q dedi. Mayga beramiz. Yo'q, iyunga. Mana uje nima iyunni oxiri keldi.
GM O'zbekiston shirkatining Samarqanddagi asosiy dilerlaridan biri hisoblangan Samarqand Avtosavdo mulozimi Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodida ishlab chiqarilayotgan mashinalar kelishi kechikayotganini tasdiqladi. O'zi mashina puli to'lagandan so'ng 6 oyda egasiga berilishi kerak, lekin hozir u yoqdan kelish kechikyapti, dedi Samarqand Avto savdo shirkatining ozodlik bog'langan mulozimi. GM O'zbekiston shirkati xodimlaridan biri esa zavodda ishlab chiqarilayotgan mashinalar, ayniqsa Lacetti ehtiyot qismlari yetishmovchiligi sabab o'z vaqtida egalariga yetkazib berilmayapti, dedi. Zapchast yetishmovchiligi tufayli bo'lyapti. Bu zapchastlar iyul oyiga kelishi kutilyapti. Kelasi oyning oxiriga berib qolishimiz mumkin, dedi GM O'zbekiston shirkatining mulozimi. Mashinalar kechikayotgani ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in munozaraga aylangan. Facebook tarmog'idagi Vaditel Toshkent guruhining a'zolaridan biri Nexia mashinasini yanvar oyida olish kerakligi, lekin hanuz mashina qo'liga tegmagani haqida yozdi. O'zbekistonda xaridorlar mashina olish uchun avtomobilga belgilangan qiymatning 85%ini oldindan aks dollarda to'laydi. Mashina tayyor bo'lgach, keyin qolgan 15% beriladi.
Peshini terimiz bilan ishlab olganmiz, bu pulni terganmiz, ishlaganmiz. Kecha ham bordik bir zavodga, ko'p kishi shunaqa kelgan, nima boshqa mashina olinglar, boshqa nima qilinglar, odamni ahmoq qilyapti-da ular. Avval nimasiga, yevrosiga to'lagan edik-ku, keyin bular yo'q dedi. Nima sentabrga keladi endi mashinalaringiz dedi-da, men oqiga zak nima qilgan edim-da, bergan edim. Yana borsak, mashin nimasi bor, unda bo'ldi, bunday bo'ldi, odamni ahmoq qilyapti.
Ishlab chiqaruvchi mashinani shartnoma imzolagan kundan boshlab 6 oy muddat ichida xaridorga yetkazib berish kerak. Uzdeo Avto yopiq turdagi hissadorlik jamiyati bazasida 2008 yilda tashkil etilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming avtomobil ishlab chiqaradi. Hozirda korxonada yengil mashinalarning 8 turi ishlab chiqarilmoqda. Zavodda Chevrolet Captiva, Epica, Spark va Malibu turdagi yengil mashinalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda xorijiy mashinalar uchun yirik miqdorda boj to'lovlari joriy etilgan. GM O'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan xarid tanlovini deyarli qoldirmagan.
Ozodlikda siz Toshkent davlat texnika universitetining neft va gaz fakulteti yopiladigan bo'ldi. Talabalar esa ko'chada qolishi mumkinligidan xavotir qilmoqda. O'zbekiston prezidenti shu yil 2 mayda imzolagan qarorga binoan universitetning neft va gaz fakulteti talabalari Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkentdagi filialiga o'tkazilishi aytilgan. Bugunga kelib ma'lum bo'lishicha, bu universitetda 2 yil o'qib qo'ygan talaba kirish imtihonini topshirib o'tsagina Gubkinning 1 kursiga qabul qilinadi. O'tolmasa olmaydi. Buning ustiga 2 yillik o'qishi ham kontrakt to'lov bilan birga havoga uchishi mumkin. Talabalardan olingan bu ma'lumotni mazkur o'quv yurti mulozimlari ham tasdiqlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnik universiteti faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori chiqqan kunlarda talabalar oldida bugunga kelib paydo bo'lgan muammodan darak yo'q edi. Tashvishli signal talabalardan biridan kelgan xatda aks etgan.
Prezident qarori chiqqanidan so'ng fakultetimiz tugatildi. Biz talabalar og'ir ahvolda qoldik. Bizga tanlash uchun bir necha variant tavsiya qilishdi. Birinchisi, yo'nalishimiz bo'yicha Qarshi universitetiga ko'chirilish, ammo Toshkentdan ketmoqchi emasmiz. Ikkinchisi, Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetiga kirish imtihonlari topshirish va o'tib qolsak, birinchi kursdan o'qishni boshlash. Toshkent davlat texnik universitetida 2 kurs o'qib qo'yganimizni eslatmoqchiman, ammo uchinchisi esa boshqa o'quv yurtlarining boshqa fakultetlariga ko'chirilish va o'qishni yana 2 kursdan davom ettirish. Universitetimiz rahbariyatining tavsiyalarini qabul qilsak, 2 kurs o'qish uchun sarflangan vaqtimizga ham, kontrakt uchun to'langan pulimizga ham kuyamiz. Pulni hech kim qaytarib bermoqchi emas. Nima qilishimizni bilmay boshimiz qotgan.
Deyiladi Toshkent davlat texnika universiteti neft va gaz fakultetining 2 kursini bitirgan, ism familiyasi aytilmasligini so'ragan talaba o'z xatida. Talaba shikoyatida keltirilgan gaplarni universitet rahbariyatining 2 mulozimi bir-biridan mustaqil ravishda tasdiqladi. Lekin ular talaba o'z xatining oxirida qo'ygan asosiy savollarga javob bera olmadi. Mulozimlardan biri bunday dedi: 2 kursni bitirganlar Qarshi universitetiga borib o'qishni 3 kursdan davom ettirishlari mumkin. Gubkinga esa imtihon topshirib 1 kursdan o'qiydi. Ularning o'z talablari bor ekan, dedi mulozim. U kontrakt uchun to'langan pullar nima bo'ladi degan savolga javoban negadir o'zimiz ishsiz qolyapmiz-u degan javobni berdi. Prezident qarori bilan neft va gaz fakultetida bakalavriatning 4-chi va magistraturaning 2 kurslari talabalariga o'qishni universitetda bitirib olishga imkon berilishi nazarda tutilgan. Texnika universitetining yana bir mulozimining aytganlari birinchi suhbatdoshimiz aytgan gaplardan prinsipial farq qilmadi. Texnika universitetida neft va gaz fakulteti nima sababdan yopilayotganini mulozimlar tushuntirib bera olmadi. Har ikkalasi ham mamlakat rahbari qaroriga ishora qildi. Islom Karimov joriy yilning 2 mayida imzolagan qarorda Toshkent davlat texnika universiteti respublikaning muhandislik texnika yo'nalishlari bo'yicha oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash sohasidagi bazaviy oliy ta'lim muassasasi hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Universitetning prezident qarori bilan tasdiqlangan yangi tashkiliy tuzilmasi mashinasozlik texnologiyalari fakulteti, muhandislik geologiyasi va konchilik ishi fakulteti va energetika fakultetini ham o'z ichiga oladi. Bunga qadar universitetda 7 mexanika mashinasozlik, geologiya va konchilik ishi, aviatsiya, elektronika va avtomatika, energetika, neft va gaz hamda sanoat tarmoqlarini boshqarish fakultetlari bor edi. Toshkent davlat texnika universiteti mulozimining aytishicha, universitetda neft va gaz fakultetining yopilishi O'zbekistonda bu sohada mutaxassis tayyorlanmaydi degani emas. Bu soha mutaxassislari Qarshi, Buxoro va Nukusdagi oliy o'quv yurtlarida tayyorlanadi, dedi mulozim.
Ozodlikda mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. Qirg'izistonning janubidagi Jalolobod viloyati Suzoq tumani Atchabar qishlog'i imomi qo'shnisining 10 yoshli o'g'lini zo'rlaganlikda gumon qilinib hibsga olindi. Tuman militsiyasiga bolasining zo'rlangani to'g'risida onasi ariza bilan murojaat qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumani Atchabar qishlog'ida yashovchi Salima 10 yoshli o'g'li mahalla imomi tomonidan zo'rlangani to'g'risida 18-iyun kuni militsiyaga ariza yozgan. Salimaning aytishicha, ular imomga bir devor qo'shni bo'lgan. Salima imom uning o'g'li bilan bir necha marotaba jinsiy aloqada bo'lganini iddao qilmoqda.
Qo'lib yurganini bolani qo'rqitib Jo'xtiya sen aytma degan ekan, 1 yildan beri qilib yuradi ekan, 500 so'mdan pul berib uni oldirib qo'rqitgan ekansa, dadayman bunga aytsang o'ldirib qoldi, sen aytmagin deb uni qo'rqitdi. Birov ko'rib qolgan ekan, u birov aytib qo'yibdi otasiga. Otasiga aytib qo'ygandan keyin otasi ham hali o'zbekchilik qilib uyat deb qo'ymishlar, endi bo'pti bosib qilib qo'yamiz deganda, men buni militsiyaga men berdim. Bola qo'rqib qoldi, ular qo'rqishyapti,
dedi Salima. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Miqtibek Turdibekov mazkur voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilganini va gumonlanayotgan imom hibsga olinganini tasdiqladi.
Jabrlanuvchi maktab o'quvchisi atayin sottiq medisinalo ekspertiza va sottiq geologiyalo ekspertizalar dayindalib,
Jabrlanuvchi maktab o'quvchisiga nisbatan sud tibbiy va sud biologik ekspertizalar o'tkazildi. To'plangan materiallar asosida jinoyat ishi ochilib, gumonlanuvchi qamoqqa olindi. Gumonlanuvchi Suzoq tumanida yashagan, uning yoshi 58 da bo'lib, u qishloq masjidiga imomlik qilgan, dedi militsiya rasmiysi. Bachchabozlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxs va uning yaqinlari hozircha mazkur voqea yuzasidan izoh berishdan tiyilmoqda. Jalolobod viloyat qozisi Abdul Aziz Zakirov gumonlanuvchining yaqinlari bilan suhbatlashganini va ular imom bachabozlik bilan shug'ullanganiga ishonmasliklarini aytganlarini ma'lum qildi.
Keyin tug'andalar aytadi-da, bunday bo'lmas kerak, bunday mumkin emas deb-chi, o'sha kishining tug'andalari.
Viloyat qozisi bo'lib o'tgan voqeani islom dini bilan bog'lash xatolik bo'lishini, ayrim shaxslarning xatti-harakatlari ortidan dindorlar, ulamolar va dinga qarshi gapirish noto'g'ri ekanini ta'kidladi. Mazkur voqeadan so'ng Achabar qishlog'idagi aholi orasida ziddiyatlar va zo'ravonliklar sodir etilishining oldini olish maqsadida tushuntirish ishlari olib borilayotgani aytilmoqda.
Bizni chiqmasin deb hozir shu degan bitdikda organ qochdi, aylakmatdan qochdi, borib shu yerda tinch anday so'zlar bo'lsin.
Janjal chiqmasin deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Ichki ishlar organlari, mahalliy hukumat vakillari aholi bilan yig'ilishlar o'tkazayapti. Bu voqeadan uchinchi kuchlar foydalanib, zo'ravonliklarni keltirib chiqarish ham mumkin. Shuning uchun aholiga fitnalarga uchmanglar deb aytayapmiz. Imomning aybdor yoki aybdor emasligini sud aniqlaydi. Sud tugamagunga qadar biz uni aybdor yoki aybsiz deb ayta olmaymiz, dedi Achabar qishloq hukumati raisi Avaz Naraliyev. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining bildirishicha 2015 yilda mamlakatda balog'atga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik yuzasidan 74 holat aniqlandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz esa O'shdan. O'shda mahalliy hukumatning o'zbek va rus tillarida ta'lim beriluvchi Panfilov maktabi o'quvchilarining boshqa maktabga ko'chirish qaroriga ota-onalar norozilik bildirmoqda. 21-iyun kuni maktab o'quvchilarining ota-onalari norozilik yig'inini o'tkazib, shahar ma'muriyatidan qarorni o'zgartirishni so'radi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'shdagi o'zbek va rus tillarida ta'lim beriluvchi Panfilov maktabida hozirda 700 dan ortiq o'quvchiga 56 nafar o'qituvchi ta'lim beradi. 2010 yil O'sh voqealariga qadar maktabda faqat o'zbek tilida bilim berilar edi. Shahar rahbariyati va ma'orif boshqarmasi qarori bilan bu maktab o'quvchilari ancha uzoqroqda bo'lgan Kalilin maktabiga ko'chiriladi. Panfilov maktabiga esa avariya holatida bo'lgan rus tilida bilim beriluvchi Razakov maktabi ko'chib keladi. Ma'orif boshqarmasiga ko'ra, bu to'g'ridagi qaror shu yilning aprel oyida barcha tomonlarning roziligi bilan qabul qilingan. Biroq maktab rahbari Odina Mirzaboyeva bu haqida unga rasman kecha soat 16:00 da aytilganini bildirdi.
Ota-onalarni men chaqirib kelganim yo'q. Meni millatim kechagi protokolda tanishtirib qo'yish. Men tanishtirdim. Chechimini o'zingga bilasan. Kim qanday chetsa chetsin. Men soldatman. Soldat o'zini ishini bajarish kerak. Men sayizdan shu uchurgacha o'zimdan tup cho'ng chinovniklarni bardig'in aytganini atqarib kelganman. Hech qanday menda bir jamon o'y yo'q, biroq shuni to'ra chechib qo'ysa, ortimda turgan butun roditellar, turg'undar o'zilargacha rahmat aytgan bo'ladi-da.
Dedi Panfilov maktabi direktori Odina Mirzaboyeva. Ota-onalar ham farzandlarining boshqa maktabga ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda.
Meni qizim mana bir devor Moldaniyasi 311 da turamiz. Chiqadi, qaytibiga kirib ketadi. Nimaga ko'nglim to'q? Bolam avtobusga chiqmaydi. Beznapasni o'qiydi, Xudoga shukr. Neridan iltimos qilamiz? Iloji boricha maktabimiz qolsa, qo'zg'almasin. Buzilgan maktabni faqat qayerga bo'lsa ham, boring yana 20 ta, 30 tadan bo'lsa har maktabga orqa chiq bo'lmaydi.
Deydi yig'inda ishtirok etgan Muhayyo Yusupova. Ikki farzandli maktabning rus sinfida ta'lim olayotgan Elmira Topchubayeva. Barcha ishlar qonun doirasida qilinishi kerakligini aytadi.
Ayildarda, misol uchun, rayondorda chatir qurib o'qiyotishadi maktabda. Ошондой ол оқысын бир жыл. Биз өзүбүздүн мектебибизди бербейбиз. Биз закондун негизинде иштеп, закон менен гана эме кылабыз. Туура эмес болчу.
Дейди Элмира Топчубаева. Айрым ата-аналар эсе мектеп өзбек тилли болгону үчүн жоопулуяпты. Разаков мектебинде асосан амалдорлордун балалары окушат. Шунинг үчүн улар катта жолунун бойунда кулай жайлашкан Панфилов мектебине көз тикишмокта кабы фикирлерин хам билдирмокталар. О шаар маариф башкармасы рахбары Куштарбек Кимсанов эсе бу маселеге саясий түс бермаслык керек.
Razak mektebin bazı okçuların bölmeyi türüp bir mektepe cagaştırış için başka bir daha mektep yok da ıngaylı mektep yok. Bir gana oşol mektep kanaşında ıngaylı oldu. 1100 orundu мектепке гана алардын окуучулары батат. Андан орун аз мектептердин өзү окуучулары жетиштүү болуп атты. Ар тараптан алып каралганда дагы ушул гана жыйынтык мыйзамдуу жана жагдайга туура келген чечим болду,
дейди Куштарбек Кимсанов. О шаарда 2010-жылгача 20дан артык өзбек мектеплери мавжут эди. 2010-жылгы ош вакалардан соң өзбек тилли мектеплер кыскартылып, деярлик барчасы өзбек кыргыз ва өзбек рус тилли мектеплерге айландырылган. Шерзот, Азаттык радиосу. Ош.
Саратовда yol patrul xizmati tomonidan avtomobilda ketayotgan qurollangan bir guruh shaxs to'xtatildi. Keyinroq ulardan musodara qilingan avtomatlarning o'yinchoq pistolet esa oddiy pnevmatik qurol ekani aniqlandi. Mahalliy axborot vositalarida ushlangan yigitlarning O'zbekiston fuqarolari ekani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Saratov viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi 18-iyun kuni Saratov shahrining Katta Sadovaya ko'chasida qurollangan bir guruh shaxs ushlangani to'g'risida xabar tarqatdi. Bu hodisani ozodlikka sharhlab bergan Saratov viloyat politsiya rasmiy vakili Dmitriy Raskazovga ko'ra, yo'l patrul xizmat xodimlari o'tib ketayotgan Deo Nexia avtomobildagi yo'lovchilar qo'lida o'qotar qurolga nazar tushib qoladi. Mashina ichkarisida o'tirganlar go'yo qurolni mashina oynasidan chiqarib, atrofdagilarni qo'rqitgan. Nexia orqasidan quvib borib, politsiyachilar uning ichkarisida o'tirgan 3 nafar shaxsni qo'lga oldi. Avtomobil salonida avtomat va pistolet borligi aniqlandi. Raskazov keyinroq pistolet pnevmatik, avtomat esa oddiy o'yinchoq ekani ma'lum bo'lganini bildirdi. Bu xabar ortidan ÇP Saratov portalida qo'lga tushgan yigitlar va ulardan musodara qilingan qurol-yarog' fotosurati paydo bo'ldi. Xuddi shu nashr ko'rinishidan darhaqiqat osiyolik bo'lgan shaxslar O'zbekiston fuqarolari ekan to'g'risida ma'lumot sizdirdi. Ozodlik so'roviga Saratov politsiyasi bosh boshqarmasi rasmiy vakili Dmitriy Raskazov ushlanganlarning millati va fuqaroligi borasida hech qanday ma'lumot tarqatilmagani, bu nashrning tekshirilmagan ma'lumoti ekaniga e'tiborimizni qaratdi.
Muskay shota grajdani iz sosedniy respublika. Ya ne kommentiroval, chto eto grajdani Uzbekistan, Turkmenistan. Eto
Aytishim mumkinki, bu yigitlar qo'shni davlat fuqarolari. Ular o'zbekistonlik ekani borasida men hech qanday izoh berganim yo'q. Ular Rossiyada yashovchi odamlar. Hodisa haqiqatan bo'lgan, ammo turkmanmi, o'zbekmi, armanmi, bunisini men sizga aytishga haqqim yo'q, dedi Dmitriy Raskazov. Politsiya vakili musodara qilingan qurol aslaha har ehtimolga qarshi ekspertizaga yuborilganini bildirdi. Tergov ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Endi esa ushbu to'lqinda Ozod nazar eshittirishini tinglashga taklif qilamiz. Uning bugungi sonida Bahodir Choriyevning nuqtai nazarini tinglaysiz.
Ozod nazar plus mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik tadbirkor Bahodir Choriyev. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozod nazar demadim, Ozod nazar plus dedim. Siz bilan faqat bitta mavzuda gaplashamiz. Ahmad Boy bilan bog'liq masalalarni gaplashamiz. Facebookdagi sahifangizda ko'zim tushib qoldi. Ja achchiq bilan boshlabsiz matnni. 2 kundan buyon Ahmad Boyni himoya qilish bilan ovoraman. Bu yerda Ozodlik radiosining jurnalistlari masalaning asl mohiyatini tushunmay, eshittirishlar olib borayotgani insonni qotirib yubordi debsiz. Ensangizni Ozodlik qotirib yuborgani uchun balki uzr so'rashim kerakdir. Endi uzr so'rashim kerakmi, yo'qmi, suhbatni oxirida bilinadi. Marhamat qiling, Ahmad Tursunboyevga, o'sha moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmad Tursunboyevga advokatlik qiling bugun. Marhamat. Nimadan boshlaymiz gapni?
Avvalambor shuni ta'kidlab aytib o'tishim kerakki, bu Ahmadboyni moliyaviy faoliyati bu hech qanaqangi firibgarlik yoki moliyaviy piramida emas. Unga yaqin turmaydi. Uni faoliyatini biz ro'yxatda o'tmagan moliyaviy investitsion fond deb qarashimiz mumkin.
Siz bunday xulosaga Ahmad Tursunboyev bilan shaxsan tanishligingiz orqali kelganmisiz yoki e'lon qilinayotgan xabarlardan paydo bo'ldimi bu xulosa?
Ahmadboy bilan men tanish emasman, yigit bilan ko'rishmaganman, gaplashmaganman. Lekin O'zbekistondagi ichki O'zbekistonda bo'layotgan ichki voqealarni diqqat bilan kuzatib boraman. O'zbekistonda shuni aytish kerakki, avvalambor O'zbekistonda siyosiy krizis, siyosiy tanazzul ketmoqda. Siyosiy tanazzul bu hamma sohalarga o'zini natijasini ko'rsatyapti. Shu bilan birgalikda iqtisodiyot masalasida. Mana bir misol keltiraman. Hozirgi kunda bironta o'zbekistonlik banklarga ishonmaydi. Xususiy banklar deyarli yo'q. Investitsion fond haqida xalqda yoki bir nima edi, bir tadbirkorlarda yaxshi tushuncha yo'q. Vaholanki Ahmadboyni hozirgi faoliyati buni investitsion fond deb qarashimiz mumkin. Chunki bu tadbirkorlarning qo'lidagi tadbirkorlik xohishi bilan ko'paytirib olish uchun mana shu berilayotgan sarmoyani boshqa tadbirkorlarga to'g'ri foiz hisobida beryapti. Bu yerda
Bahodir, keling suhbatimiz ma'nisi chiqishi uchun suhbatimiz davom ettirish uchun o'sha investitsion fond nimaligini oldin tushuntirib bering.
Yaxshi, qarang, mana biz AQShga kelganmiz, kelganimizda ham bizga shunaqa bir maxsus bir dastur taklif qilingandi. Bu mana shu maxsus qochoqlar uchun siz ishlagan pulingizni mana shu fondga topshiring, bir yildan keyin ikki barobar qilib olasiz. Bunaqangi fondlar AQShda ham bor. Lekin AQShda bilasiz juda ham kuchli raqobat. Bu maxsus dasturlar orqali mana shu chetdan kelgan siyosiy boshpana olganlar uchun bu shunaqangi bir valik fondlar tashkil qilingan. Ahmadboy masalasida.
Yo'q. Investitsion Bahodir. Bahodir. Oldin investitsion fond nimaligini Ahmadboyga aralashtirmasdan tushuntiring.
Yaxshi, investitsion pul odamlarning mana shu xalqning qo'lidagi ortiqcha pulini biron bir banklar orqali mana shu bank yoki bank muassasalariga o'xshagan tashkilotlar orqali aholidan pulni yig'ib olib foiz hisobiga ularga foizda daromad va'da qilib boshqa mana shu pulga muhtoj tadbirkorlarga yo'naltiriladi. Ya'ni ular o'zlarini istagan yo'nalish bo'yicha savdo sotiq yoki bir ishlab chiqarish yoki boshqa bir xizmatlarga sarf qiladi. Demak, xalqning qo'lidagi ortiqcha pulni bu fond yig'ib olib bu ko'proq mana shu tadbirkorlarga yo'naltiradi. Bankdan farqi shundaki, bank bu masalada sal tikroq ishlaydi. Chunki bankning talablari ko'p, investitsion fond ko'proq mana shu tavakkalchilikka, riskka borib ishlaydi. Albatta, bular ham davlatdan ro'yxatdan o'tib, o'z vaqtida soliqlarni to'lab borishi kerak.
Xo'p, mana siz Amerikaga kelganimizda bizga shunday fondlarga yotqizing pulingizni, bir yildan keyin ikki baravar qilib olasiz deyishgan dediz. Shu gapni aniqlashtirib olsak-da, sizga bir yildan keyin ikki barobar qilib olishingiz ham mumkin deganmi yoki olasiz deganmi?
Olasiz degan. Sizga aniq sizga valiga biz bilan bergan. Bu nima deydi? Bu garantiya bilan bergan.
Yutqizib qo'yishingiz mumkin degan emasmi?
Endi men chunki bizga taqib qilingan, lekin men chuqurroq bormadim, chunki bilasiz, Amerika kelgan odamni o'zini mana shu yangi ro'zg'or qurish kerak, o'zi pulga muhtoj bo'ladi. Shu sababli men o'qib o'rgangandim, lekin hali pul qo'ymagan sababi ortiqcha pulim yo'q edi, o'zim pulga muhtoj edim.
Shuning uchun agar to'liq informatsiyangiz bo'lmasa, Bahodir, chala informatsiya bermang, chunki unaqa agressivni fondlar bo'ladi. Va ularga pul qo'ysangiz, chindan ham ikki barobar ko'payishi ham mumkin, qo'ygan pulingizni mutlaqo yo'qotishingiz ham mumkin. Shunaqa riski bor ularni va shu risklar aytiladi. Mana endi davom etamiz.
Yana bir tomonni hisobga oling, AQShda ular ro'yxatdan o'tgan va shu bilan birga ular sug'urtalangan ham.
Ha.
Agar fondlar ba'zi birlari to'la olmasa, sug'urta ham bo'yniga olish mumkin. Siz har ularni mana shu nizomlarini, ularni majburiyatlarini, ularni o'sha va'dalarini kafolatlashni ko'rib chiqish kerak bo'ladi.
Xo'p, biz investitsion fondlar to'g'risida qanchadir tasavvurga ega bo'lgan bo'ldik. Davom eting.
Endi qarang, O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston sharoitida bunaqa fondlarga imkoniyati yo'q, chunki davlat hamma tomonni, ayniqsa iqtisodiyotni o'z nazoratiga olib, butun bugungi kunda pul kredit siyosatini tanazzulga olib bordi. Xalqning qo'lida ma'lum miqdorda pul bor. Insonlar harakat qiladiki, mana shu pulini oz bo'lsa-da ko'paytirib, biron bir ishlarga qo'shib va foyda olishni harakat qiladi. Izlashadi, bankka bora olmaydi. O'zbekistonda boshqa ishonchli bir maliklar yo'q. O'zbekistonda mana shu pulni qo'yib, sarmoyani qo'yadigan qonundan o'tgan bir tashkilotlar yo'q. Shu sababli harakat qiladi. Ahmadboy yoki shu kabilarga taklif berib, mana menda pul bor, marhamat shuni bir ko'paytirib berish yordam qiling deb. Boshqa tomondan esa Ahmadboyga o'xshaganlarga pul so'rab kelishadi, menga bir pul yordam qiling foizga. Men mana shuni tadbirkor ishi bilan shug'ullanyapman, pul yetmay turibdi, mana shu pulni men ko'paytirib qaytarib beraman. O'rtada ikki tomon bilan kelishadi Ahmadboy kabilar. Bularni bitta xatosi avvalambor davlat siyosati, umuman olganda Marosh Karimovni rejimini siyosatini anglab yetmaganligida. Ular faqat o'zlarining akalariga, o'zlarining tankalariga, krishalariga ishonib ish qilishga. Ular bir xatosi. Ikkinchi xatosi O'zbekistonda katta boylarni doim sindirib kelishadi. Nima uchun? Chunki ular nazoratdan chiqib ketishdan qo'rqishadi. Ahmadboy kabilar hukumatni katta bir pul kreditiga aralashgan insonlar, o'zlari bilib bilmagan holatda. Bunday holatda davlat uzoq vaqt nazorat qilib kuzatib kelib va bir kun ularni sindirishga, mana shu Ahmadboy kabilarni boshiga qora kun solishga harakat qiladi.
Bahodir, shu o'rinda keling, yana bir savol berishimga imkon bering. O'zbekistondagi pul kredit siyosati masalasida aytgan gaplaringizni bir tinglovchi sifatida, jurnalist sifatida emas, sizni tinglovchingiz sifatida qabul qildim deylik. Va shunday vaziyatda Ahmad Tursunboyev o'sha ro'yxatga olinmagan investitsion fond qildi dediz. Mana shunday sharoitda. Sizda qandaydir bir ma'lumot bormi? O'sha investitsion fond, Ahmad Tursunboyevning investitsion fondi aholidan jalb etilgan pullarini qaysidir bir loyihalarga yotqizgani to'g'risida sizda ma'lumot bormi? U yoki bu ishxonani aksiyalarini sotib olishga, u yoki bu shirkatni aksiyalarini sotib olishga va hokazo. Bormi sizda shunaqa ma'lumot?
Menda ma'lumot yo'q. Chunki Ahmadboy bilan tanish emasman, uni qog'oz ishlari bilan, uni biznesi bilan tanish emasman. Lekin umumiy holatdan kelib chiqib, shuni aytishim mumkinki, mana qarang, O'zbekistonda juda ham ro'yxatdan o'tmaganligi nima edi, bir yashirincha ish olib borayotgan Ahmad kabilar, mayda Ahmad kabilar juda ham ko'p. Ularga xalq doim murojaat qiladi. Chunki qarang, mana misol uchun bir o'ylab ko'ring. Qanchadan qancha insonlar Rossiyaga, Qozog'istonga yoki boshqa davlatlarga ishga ketishadi. Ularni har birida mol yoki bironta biraligi yo'q, o'zi puli yo'q. Ular kimga murojaat qiladi? Mana shu puli bor odamlarga murojaat qiladi. Albatta foiz hisobiga. Ular pul berayotgan albatta foiz hisobiga ularga pul beradi. O'zlariga pul beruvchilar o'zlariga kattaroq pul kerak, chunki ularni qo'lida ko'plab mijozlar bor. Demak, nima qiladi? Ular Ahmadboy kabi katta boylarga murojaat qilishadi. Shunaqangi sxema bilan bu yerda ishlanadi. Ikkinchi tomoni bor. Chetdan katta miqdorda mol, tovar olib kelayotgan tadbirkorlar bor. Ular bankdan pul olisholmaydi. Bilasiz, bankdagi hozirgi qog'ozbozlik, byurokratizm yoki bu masalaga nima aytib, bankdagi to'sqinliklar. Ular Ahmadboy kabilarga murojaat qiladi. Bemalol ishonchga kirgan, o'zaro ishonchda bular pulni olib, katta pulni olib xabarni olib kelib, yana pulni qaytarib beryapti. Ahmadboy albatta bu yerda o'zini foizi olgan holda, o'zini foydasi olgan holda odamlarga mana shu pulni qaytarib beryapti o'z vaqtida. Bu yerda hech qanaqa piramida emas, faqat Ahmadboy orqali odamlar, Ahmadboy bu yerdagi bir boshdachi, bir bozor. Bozor mana shu shaklda bu ishlaydi. Bu nafaqat bu tadbirkor yoki bu chetga chiqadigan muhojirlar, balkim ko'pdan ko'p sohalarda insonlar pul bilan ishni bitkazishga harakat qiladi. Bu hamma joyda bu, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda. Mana shunday holatda Ahmadboy kabilarga murojaat qilinadi. Xalq o'zini pulini ishon topshiradi, boshqa tadbirkorlar Ahmadboydan mana shu pulni olib va pulni foiz bilan qaytarishadi. Bu yerda hech kim kuyayotgani yo'q.
Bahodir, siz aytayotgan gaplarni men qabul qilgan bo'lardim agar mana bu informatsiya bo'lsa. Ozodlik manbasini aytishicha, Ahmadboyning ofisida uyushtirilgan taftish natijasida eshiting, 13 milliard 138 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari musodara qilinibdi. Bu pul musodara qilinguncha jalb etilgan pullar qayoqdaligi hali noma'lum. Mana shundan ham ko'rinib turibdiki, Ahmad Tursunboyev, agar shu informatsiya rost bo'ladigan bo'lsa, Ahmad Tursunboyev bu pullarni hech qanaqa loyihaga yotqizgan emas. Endi moliyaviy piramida emas dediz. Va tinglovchilarimiz ko'pchiligi, tahlilchilarimiz ko'pchiligi Ahmad Tursunboyev yaratgan ishxona to'g'risida gapirar ekan, uni o'sha Mavrodi qilgan MMMga o'xshatyapti. Siz aytyapsiz, moliyaviy piramida emas, ya'ni o'sha MMM emas deyapsiz. MMM emasligini isbotlab bering.
Yaxshi, endi qarang, sal kengroq yoritish to'g'ri keladi. Mana qarang, O'zbekistondagi mana shu O'zbekistonni bir kattaroq bozor deb tasavvur qilsak, bozorda o'zining darvozasi bor. Darvozada bu davlat banklari turish kerak. Darvoza lang ochib kirganga chiqqanga ham o'zini xizmatini ko'rsatib, bu yerda hamma bozorda o'zini ishini qilish kerak. Endi qarang, mana shu kirish bozorida banklar juda ham qattiq nazoratga olgan bu mijozlarini. Har xil qog'ozbozlik, har xil haligi nima edi, poraxo'rlik, boshqa. Odamlar bu katta darvoza kirishi bezib qolgan. Lekin bozorga kirib chiqishlari kerak. Nima qilishadi? Orqadan tirqishdan harakat qiladi. Tirqishdan pulini uzatib, u yerda pul olishga harakat qiladi. Bu tirqish kenchalik kattari bir derazaga, deraza esa bir darchaga aylanib qolgan hozirda. Mana shu darchada odamlar katta pulini kiritib olib chiqyapti bozorga. Bu siz aytayotgan summa unchalik katta summa emas. Menimcha bu bor yo'g'i bir haftalik yig'ilib qolgan summa. Bilasizmi, agar siz mana shu Ahmad Boydir 4 yoki 5 yillik pul oldi berdi desa hisoblasangiz, bu katta bir tog' hosil bo'ladi.
Ha, o'sha tog' qayerga ketdi? Bahodir, mana siz aytyapsiz.
Shoshmang. Hammasiga tushunib beray. Siz mana Ahmad Boydir 40 ming yoki 45 ming mijozi bor deyapsiz. Mana shu mijozlarni yarmi pulni bergan bo'lsa Ahmad Boyga, yarmi undan pul olishgan. Bilasizmi? Pul odamlarni bir qismi odamlarni qo'lida. O'sha katta qism odamlarni qo'lida. Qachon odamlar qaytarib bersa, Ahmad Boy xalqqa qaytarib beradi. Chunki hozir Ahmad Boy o'z qamoqda ekan, bu narsa bo'lmaydi. Bu siz aytayotgan summa atigi bor yo'g'i, mani fikrimcha bir haftalik yig'ilib qolgan u miqdor. Bu yerda oylik emas, yillik emas. Ahmad Boy 4 yil 5 yildan beri bu faoliyat bilan shug'ullanyapti deyapmiz. Agar shug'ullansa bu katta bir tobib ketish kerak edi. Shuning uchun umuman piramida degan narsani Ahmad Boyga ishlatish noo'rin deb.
Masalani boshqacha qo'yay bo'lmasa, savolni boshqacha qo'yay bo'lmasa. Mana odamlarga qaytarib bergan deyapsiz. Odamlar dividend qilib olmadi deylik. Ha, o'sha 100%lik dividendni olmadi deylik. Odamlar faqat Ahmad Boydan kredit oldi deylik, ha? Shu to'plangan pullardan kredit oldi. Odamlarning qo'lida hozir u pullar kredit, qarz va ular qaytarilishi kerak deyapsiz. Ahmad Boyni qo'lida u pul qayerdan ko'payib qoladi? O'zidan o'zi pul tug'ish kerak-ku, pul ishlash kerak. U omborxonasida yotsa, qayerdan ko'payadi u pul? Nima hisobiga odamlarga? Shuni tushuntirib bering menga.
Yaxshi, keling, yana mavzuga sal qaytamiz. Ahmad Boyni mana shu xonadondan olingan pul, mana ulashibchi bir haftalik pul. Bu odamlarni mana shu kelgan odamlarga kredit berish yoki ularni dividendni foizini berish uchun ishlab turilgan summa. Asosiy pul odamlar undan mana davlat televideniyasi aytayapti 40%ga bu odamlarga kreditga qarzga pul bergan. 40% bu noto'g'ri deb o'ylayman. Balkim 15-20% bo'lishi mumkin. Bu 40% juda ham katta O'zbekiston sharoitida. Keling, mana shu 20%da tadbirkor deylik. Mana shu tadbirkorlarga Ahmad Boy kredit beryapti. Demak, Ahmad Boy agar u pulni bir yilda qaytarib olsa, uni mana shu daromadi, uni foizi bilan agar 1000 dollar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 2400 bo'lib qaytib keladi unga. 2400 bo'lib qaytib keladi. Demak, 2400 dan bu 1000 dollarini haligi odamlarga beradi, qaytarib olgan odamiga yana 1 yillik daromadini beradi. Bunda bu taxminan bir yana 1000 dollar deylik, Ahmad Boy o'ziga mana shu yerda 400 qolyapti.
Yo'q, aja g'alati arifmetika bo'lyapti-da, qarang-da. Masalan, men Ahmad Boydan qarzga pul olsam, kredit olsam, men unga 40% qilib qaytaraman-a?
40% 20%
deylik. Ha, yo'q. Biz hozir ikkalamiz faol ochishga haqqimiz yo'qda. Bu aytilgan informatsiyadan kelib chiqishimiz kerak. Endi
xo'p, mayli, 40%.
Ahmadjonga men pul berib tursam, u 100% qilib qaytarar ekan.
100% qancha bo'ladi? Bir yilga, demak, siz $1000 2000 olasiz.
Ha? To'g'rimi? Ha? Ahmadjon qarz bersa 40%ga berar ekan, Ahmadjon mendan qarzga olsa 100%ga olar ekan. Bu qanaqa? Qanaqa arifmetika bu?
Arifmetika bu yerda sal noo'rin bo'lyapti. Ahmadboy yiliga 100% oladi. 100% qilib beradi. Lekin uningdan olayotganlar ham oyiga 40%, yiliga emas bu. Oyiga 40% bilan bo'lish kerak. Lekin oy 40% uchun ko'tarmaydi. Hatto tadbirkorlar undan olish mumkin. 11, 12, 15%ga oyiga. O'rta hollari 20% olish mumkin. Bu 40% bu uydirma, noto'g'ri. 40% bu oylik deb tushuning aka, yillik emas.
Xo'p, demak, nima bo'lganda ham sizning nazaringizda Ahmad Tursunboyevni faoliyati O'zbekistonda olib borilayotgan pul kredit siyosatining noto'g'ri ekanligidan. Shundaymi?
Xuddi shunday.
Ahmad Tursunboyev, sizning nazaringizda jinoyat kodeksini buzganmi, buzmaganmi?
Mening nazarimda, avvalambor O'zbekistondagi mavjud tuzum, hukumat, jinoyatchi hukumat, o'g'ri va qaroqchilik hukumatsi. Ular mana shu qonunni pishqotganligi uchun, ular o'zlari noqonuniy bo'lganligi uchun Ahmadboy bu qonunni buzgan deb hisoblamayman. Ahmadboy tadbirkor. Hukumat avvalambor tadbirkorlarga sharoitni qilib berish kerak, yaratib berish kerak. O'zbekistonda raqobatni, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tilgan raqobatni shakllantirib berish kerak va Ahmadboylarni mana shu raqobatda faoliyat yuritishga imkon berish kerak. Hukumat jinoyatchi ekan, demak uni qonunlari ham jinoyatchi hisoblanadi. Ahmadboyni men jinoyatchi deb hisoblamayman.
Bahodir, O'zbekiston hukumati to'g'risida hozirgina aytganingiz fikr, bu sizning shaxsiy fikringiz. Tinglovchimiz qo'shiladimi, qo'shilmaydimi? Bu sizning shaxsiy fikringiz. Siz O'zbekiston hukumatiga bergan baho. Lekin bunday bahoingiz bormi, yo'qmi? Rasman jinoyat kodeksi bor va O'zbekiston hukumatini aytishcha, ma'murlarni aytishcha, Ahmad Tursunboyev bir necha moddani buzgan. Demak, 165-modda tovlamachilik, 168-modda firibgarlik, 170-modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish. Shuningdek, 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda, gumon qilinmoqda shu jinoyatlarni sodir etganlikda. Savol: agar O'zbekiston hukumati bugunga kelib, mana shu moddalar bo'yicha Ahmad Tursunboyevni jinoyat qilgan, shu moddalarni buzgan deyotgan ekan, nima uchun bugun aytyapti? Nima uchun kecha aytmadi? Nima uchun bir oy oldin aytmadi? 6 oy oldin aytmadi?
Endi keling, bu masalaga kengroq javob berish harakat qilay. Bir vaqtlar mana shu 2001-yilda men ham 167, 168, 205, 200, tashmasam 209 moddalar bilan ayblanganman. Men ham qamoqda bo'lganman, ko'rganman bu ayblovlarni qanchalik adolatsiz menga qo'yilganligini. Men xohlaymanki, hozir agar dunyodagi aniqroq bir nima edi, bir adolatli sud bo'lsa, men albatta bu mana shu ishimni ko'rib chiqishni xohlayman. Chunki qanchalik mana shu uyushtirilgan ishni boshini o'tkazgan ekanman, men tadbirkorlarni O'zbekistondagi sharoitini, O'zbekistondagi ularni kechirayotgan qiyinchiliklarini juda ham yaxshi tushungan holda gapiryapmanki, avvalambor mana shu Ahmadboy masalasiga yana qaytadigan bo'lsak, hukumat bularni faoliyatini zimdan kuzatib keladi. Qachonki hukumatga bularni beozorlikdan bir kengroq haligi maydonga chiqishi, ya'ni ular o'zlarini ulardan davlat xavf sirashni boshlagandan keyin davlat ularni yo'qotishga, ularni qamash harakat qiladi. Ya'ni ularni jinoyatchiga aylantirib qamash harakat qiladiki, chunki Buna atrofida minglab odamlar uyushyapti. Hukumat uyushganlardan, har qanaqangi uyushganlardan, uyushgan tashkilotlardan qo'rqadi. Bu yerda ham Ahmadboy masalasida hukumat uzoq kuzatib kelib va unga qarshi uni faoliyati to'xtatishga qaror qilgan. Lekin shuni hukumat esdan chiqarmasligi kerakki, mana shunaqangi qadamlari bilan O'zbekiston hukumati o'ziga yana bir katta bir zarbani urdi-ku. Chunki aytishi mumkin qo'liga mana shu Ahmadboyga beriladigan muxtor bo'lgan odamlar endi O'zbekistondan emas, balkim tashqaridan, balkim Qozog'istondan, balkim qo'shni davlatlardan yoki Amerika, Kanadalardan mana shu o'zining pullarini qo'yishga, bir investorlar topishga, ularni qo'yish, ko'paytirib olishga harakatga tushadilar. Endi O'zbekistonda Ahmadboy qabillar bugungi ishonch bo'lsa, bu ishonchni xalq hukumat sindirdi. Xalq nafaqat endi bu hukumatga, umuman ularni hukumat har qanaqangi bir qonun qoidalari, har qanaqangi bir xatti-harakatlariga mana shu tadbirkorlarni butunlay ishonchi yo'qoldi. Shuning uchun aytishim mumkinki, O'zbekistonda pul kredit siyosati bugungi kunda o'nglab bo'lmas holatga tushdi. Ya'ni bu bugungi saraton kasalini oxirgi stadiyasiga borib yetdi. Bundan keyin O'zbekiston bu pul kredit siyosatini o'nglab ololmaydi. Bundan keyin tanazzul yanada kuchaysa kuchayib boraveradi. O'zbekiston bu narsalarni endi o'nglab olishga yoki qadrini rostlab olishga qodir emas.
Bahodir, bugun Ahmad Tursunboyev o'sha Chinozda moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmad Tursunboyevga advokatlik qilishga urindingiz. Eng so'nggi savol. Shu himoyani uddalay oldim deb o'ylaysizmi yo'qmi?
Endi aka, bilasizmi, mana bizda qorog'i bo'sh degan narsa bor, pozitsiya degan narsa bor. Men o'zimni pozitsiyamdan kelib, o'zimni tadbirkorlik, boshimdan o'tgan adolatsizliklar, o'zimdan boshim o'tgan mana shunaqa haqliklarni ko'z oldimga keltirib, Ahmadboyni himoyalashga urinyapman, yana ham himoyalashga davom etaman. Chunki Ahmadboy kabilar O'zbekistonda ko'paysin. O'zbekistonda qachonki, misol uchun, agar O'zbekistonning hozirgi sharoitida agar imkoniyat berilsa, yuzlab turli tuman xususiy banklar va ularning minglab nuqtalari bo'lish kerak edi. O'zbekistondagi odamlar o'zini tumanida, o'zini mahallasidagi banklarga ortiqcha pulini qo'yib va investitsion proyektlarga qatnashishi, qatnashishi olish imkoniyati bo'lish kerak edi. Lekin hukumat hamma narsaga aralashib va banklarning nazoratini ham qattiq qo'lga olib, bugungi kunda ham xalqni, hukumatni nisbatan ishonchini butunlay yo'qotdi. Men Ahmadboy yoki Ahmadboy kabilarni qonunni buzdi deb aytolmayman, chunki hukumat o'zi noqonuniy o'tiribdi.
Bu sizning shaxsiy fikringiz. Tinglovchimiz qo'shiladimi, qo'shilmaydimi? Bu sizning shaxsiy fikringiz. Bahodir, rahmat sizga. Aziz tinglovchi, Ozod Nazar Plus eshitirishida Amerikada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Bahodir Choriyevga O'zbekiston hukumati yuritayotgan pul kredit siyosatiga o'z munosabatini bildirib olishiga imkon berdik. Bahodir, sizga rahmat. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.